SBS
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 SBS Radio.
ዓብይ ተጻዋታይ ቴኒስ ኖቫክ ጆኮቪች ኣብ ሰርቢያ ኣብ ዝዓለበሉ ኣብ ብዙሓት ፖለቲካዊ ግንባራት ሳዕብየን ናይ ትገልጥምጥም ኢሚግሬሽን ንመንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ስኮት ሞሪሰን ጸገማት ምፍጣሩ ይቕጽል ኣሎ። ሻምፒዮን ቴኒስ ኖቫክ ጆኮቪች ክታበት ኮቪድ ዘይወሰደ ብምዃኑ ካብ ኣውስትራልያ ድሕሪ ምጥራዙ ብወግዒ ናብ ዓዱ ሰርቢያ ተመሊሱ ዓሊቡኣሎ። ጆኮቪች ኣብ መላእቲ ኣብ ግጥማት ባይታ ቴኒስ ኣውስትራልያን ኦፕን ከይጻወት ዝኣገዶ ምስሕሓብ ካብ መበቆል ሃገሩ ዓብዪ ደገፍ ረኺቡ እዩ። ነባሪ ቤልግሬድ ስነዛና ዮንኮቪች ሓንቲ ካብ ብዙሓት ሰርቢያውያን ኣብ ዓዱ ምስ በጽሐ ነዚ ኮኸብ ቴኒስ ድሙቕ ኣቀባብላ ዝገበራሉ እያ።
ኖቫክ ዌልኮም ሆም ዩ ኖው ዳት ዊ ኦል ስፖርት ዩ ሂር።
ኖቫክ ናብ ዓድኻ እንኳዕ ደሓን መጻእካ፣ ኣብዚ ኩልና ከም ንድግፈካ ትፈልጥ ኢኻ። ቪዛኻ ክወስድዎ ይኽእሉ እዮም። ኩሩዕ ሰርቢያውን ቁፅሪ ሓደ ኣብ ዓለምን ግን ክወስዱልካ ኣይክእሉን
እዮም።
ብሰንኪ ኣተሓሕዛ መንግስቲ ንጉዳይ ጆኮቪች ንቀዳማይ ሚኒስተር ስኮት ሞሪሰን ኣብ ዓዱ ካብ ዝረኽቦ ዘሎ ንላዕሊ ነቲ ዘይተኸትበ ተጻዋታይ ቴኒስ ኣዝዩ ዝሞቐ ኣቀባብላ እዩ ተገይሩሉ። መልሲ ህዝቢ ንምጥራዝ ኖቫክ ብዓብዩ ኣወንታዊ እንተኾነ ብዙሓት ጆኮቪች ካብ ፈለምኡ ክኣቱ ይነበሮን፣ ብወጻኢታት ከፈልቲ ግብሪ ኸኣ እዚ ዅሉ ዕግርግር ክሓልፎ ኣይነበሮን ይብሉ። ኣፈኛ ውሽጣዊ ጉዳያት ተቃዋሚ ሰልፊ ሌይበር ሰነተር ክሪስቲና ከነሊ እዚ ናይ ሕጂ ቅልውላው መንግስቲ በዓሉ ናብ ነብሱ ዘውረደ እዩ ትብል። ኩሉ እዚ ክውገድ ዝኽእል ነይሩ። መንግስቲ ሞሪሰን ንኖቫክ ጆኮቪች ሕዳር ቪዛ ሂብዎ። እዚ መንግስቲ ኖቫክ ንኣውስትራልያ ክመጽየ ኢሉ ብትዊተር ክሕብር እንከሎ ገለ ክገብር ኣይከኣልን። እዚ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ሓይሊ ደብ ኣውስትራልያ ኣብ ደገ ኣብ ዝርከቡ ማዕርፎ ነፈርታት ኖቫክ ናብ ኣየር ከይተሰቕሎ እንከሎ ከይመለስዎ ተሪፎም። ኣብ መወዳእቱ እንታይ ሒዝና ተሪፍና? ኣብ ዶባትና ቅልውላው፣ ካልእ ቅልውላው ኣብ ግዜ ዝለበዳ። ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ካረን ኣንድሩስ መመልከቲ መስርሕ ቪዛ ኣውስትራልያ ክልተ ገጽ ዘለዎ እዩ ትብል። እቲ ሓደ ተዋሂብካ ማለት ካብ ምእታው ናብ ዝዓዲ ዝተፈልየ እዩ።
Look, at all times, the government has acted in the best interest of Australians.
ኩሉ ግዜ እዚ መንግስቲ ንዝበለጸ ረብሓ ኣውስትራልያውያን ይሰሪሑ። ኣነ ይርዳእኒ እዩ ምስ መስራሓት ምምልካት ቪዛ ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ዝተወሰነ መጠን ሕንፍሽፍሽ ከም ዘሎ። ግን ከነጽሮ ዝደሊ ቪዛ ምምልካትን ቪዛ ክወሃበካን ብቐጥታ ኣውስትራልያ ክትኣቱ መሰላ ሂበካን እዩ። ኣብቲ እዋን ዘመልከትኩምሉ ዝትግበሩ መእተዊ መለክዒታት እውን ከተማልኡ ክህልወኩም እዩ። ስለዚ ዝኾነ ሰብ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጽእ ብተወሳኺ ቅቡል ዝኾነ ቪዛ ክህልዎ ኣለዎ፣ ግን መለክዒታት መእተዊ እውን ከማልኡ ኣለዎም። እዚ ከዓ እዩ ነይሩ ኣብቲ ቀዳማይ ዝነበረ ጸገም። እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ ኣብ መስርሕ ምምጻእ ናብ ኣውስትራልያ ቅቡል ዝኾነ ቪዛ ክህልወኩም እዩ። ኣብዚ ሃገር ሓንሳብ ምስ በጻሕኩም በቶም ናይዛ ሃገር ቅድመ ኩነታዊ መእተዊ ክትመዘዝለኩም። እዚኦም ከዓ በብእዋኑ ዝለዋወጡ እዮም። ኩነታት ክታበትኩም ከዓ ኣብ ትሕቲ እዚ ቅድመ ኩነት መእተዊ ይካተት። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣተሓሕዛ መንግስቲ ሞሪሰን እዚ ናይ ዝሓለፈ ቅልውላው ነቶም ጎስጎስቲ ጸረ ክታበት መስሕብ በርቂ ዘንጊ ኮይኑ ከገልግል ጥራዩ ዝብሉ ስጋኣታት ኣለዉ። ኣሽሓት ኣብ ማሕበራዊ መድረኻት ዝተጻሕፉ ደገፍ ንኖቫካር እዮም። ብዙሓት ተጋዳላይ ናጽነትን ጀግናን ናይቲ ከምቲ ንሶም ዝብልዎ መንግስቲ ኣውስትራልያ ድምፁ ክዕፍኖ ዝፈተነ ምንቅስቓስ ኣንጻር ክታበት ኢሎም ኣድኒቖሞ። ጂኦፍ ሌመን ጸሓፋይን ኣቕራበን ስፖርት ፖለቲካን ስነ ጽሑፍን እዩ። ንሱ ጆኮቪች ብዝሕቶም ቀንዲ ደገፍቱ ኣስፊሑ ክኸውን ዝኽእል ዕድል ኣሎ ይብል።
ኣነ
ርግጸኛየ ንሱ ገለ ሓደስቲ ደገፍቲ ካብቶም ዝኾነ ምስኦም ዝሰማዕን ንሶም ዝኣምንዎ ዝኣምንን ገለ ዓይነት ስቱር ብልሒ ዘለዎ እዩ፣ ወይ ከዓ ነገራት ኣንጻሮም እንተኸይዶም ከዓ ገለ ዓይነት ውፍያት ወይ ሰማእታት ኢሎም ዝሓስቡ ዝተገለሉ ቀይዲ በተኽ ጉጅለታት ክህልውዎ እዮም። ግን በዞም ጸረ ክታበት ዝኾኑ ሰባት ጥርዓን ኣድልዎ ክቐርብ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ዝኸፍኡ ኣካላት እዚ መስርሕ እዮም። ምስቶም ብሓቂ ኣድልዎ ዝበጽሖም ንኣብነት ውህዳን ማሕበረሰባት ነፍሶም ከተሓሕዝዋ ወይ ከዛምድዋ ክፍትኑ፣ እቲ ጸረ ክታበት ምዃን ውልቃዊ ባህርያት ዘይኮነ መርገጺ ወይ ምርጫ ክንሱን ነቲ ትመርጾ ኸኣ ሳዕቤናት ከም ዘለውዎን
ምክንያቱ እቲ ምርጫ ዘይምኽታብ ብመሰረቱ ዘመልክቶ ነቶም ኣብቲ ማሕበረሰብ ዘለዉ ካልኦት ሰባት ሓልዮት ዘይምህላው
እዩ።
መንግስቲ ሞሪሰን እዚ ኩነታት ተሪር መርገፂኦም ኣብ ጉዳይ ክታበት ዝረኣየ እዩ ክብል ጸኒዑ። ንኹሉ ሰብ እቶም ሕግታት ብማዕረ ስሊ ዝምልከት ይብል። እንተኾነ ግን ኣብ ኩነታት ክታበት ሰባት ተረርቲ ኢና ምባል ካብቶም ተቃውምቲ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ካልእ ነቐፌታ ዓዲሙኣሎ። ድርብ መለክዒታት ንሚኒስትራቱ ኣለዎ ይብሉ። ብድሕሪት ካብ ዝቕመጡ ኣባላት ባይቶ ከም በዓል ጆርጅ ክሪስተንሰንን ሰነተራት ጀራርድ ሬኒክ፣ ማት ካቫናን ኣሌክስ ኣንቲክን ኩሎም እዞም ድሕነት ክታበታትን ካልእ ስጉምታት ኮቪድን ኣብ ምልክት ሕቶ ኣቕሪቦም እዮም። ዝሓለፈ ዓመት ሚስተር ክሪስተንሰን ግዛኣታዊ መምርሒታት ኮቪድ ምስ ቀተልቲ ዲክታቶርያዊ ስርዓታት ብምንፅጻር ተኸታተልቲ ርእቶታት ድሕሪ ምሃቡ ብፓርላመንት ሰንሰር ተገይሩን ብብዙሓት መሳርሕቱ ካብቲ ፖለቲካዊ ሰልፉ ብኸቢድ ተነቒፉ። ጀራርድ ሬኒክ ብኸፈልቲ ግብሪ ዝምወል መርበብ ሓበሬታ ንምእካብን ምክፋልን ዘይተረጋገጹ ብሂላት ክታበት ዝጠንቆም መጉዳእታት ተጠቒሙሉ። ኣሌክስ ኣንቲክ ኣብ ኣድማታትን ሰልፍታትን ጸረ መዕፀውቲ ወይ ቀይድታት ማት ካናቫንካ ኣንጻር ሕጋውነት ክታበታት ተኻቲዖም። ሰነተር ክኒሊ ሓንቲ ካብቶም ነዚኦም ትነቕፎም ኮይና እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ሓደ ዓይነት መለክዒ ኣንጻር እቲ ካቢኑ ክጥቀምን ከተግብርን ትደሊ። ኣብዚ እንታይ እዩ ዘለና? ሚስተር ሞሪሰን ኖቫክ ዝርግሐ ክታበትና ከናእሶ ወይ ከዳኽሞ እንከሎ ወኻርያ ክመስል ዝደሊ እዩ። ኣብ በዓል ጆርጅ ክሪስተንሰን፣ ማት ካናቫንን ሰነተር ጀራርድ ሬኒክን ዝኣመሰሉ ክምጽእ እንከሎ ግን ፍራሕ ምራኽ ዝኸውን እዩ። ኣብ ውሽጢ መንግስቱ ዘለዉ ሰባት ንኣዋርሕ ዝኸውን ንዝርግሐ ክታበትና ከዳኽምዎ ዝጸንሑ ንዓ ሚስተር ሞሪሰን የኣክል እዚ ድርብ መልክዒታትን ኣምሰሉ ምዃንን ኣብ ውሽጢ መንግስትኻ ዘለዉ ድምፅታት ጸረ ክታበት በዳሃዮም። ብዙሓት ብተወሳኺ እዚ ንስም ኣውስትራልያ ኣብ ሰርቢያን ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ዳያስፖራኣን ዘስዓቦ ምጉዳእቲ ወይ ማህሰይቲ ተመሊሶም ይሓስብሉ ኣለዉ። ፕሬዚደንት ሰርቢያ ኣሌክሳንደር ቭቺች ንኣተሓሕዛ ኣብ ዓለም ቁፅሪ ሓደ ዝኾነ ወዲ ዓዱ ብመንግስቲ ኣውስትራልያ ኮኒንዎ ኣሳቂሞን ኣጋፊዖሞን ኢሉ ኸ ክሳብ ምኽሳስ በፂሑ። ንሕና እዚ ካብ ቤት ፍርዲ ዝወሰኖ ንላዕሊ ፖለቲካዊ እዩ ነይሩ ኢልና ኢና ንኣምን። ዝኾነ ኮይኑ ግን ንሰብ መዚ ኣውስትራልያ ካብ ፈለምኡ ሕራይ ዝተኸትቡ ሰባት ጥራዮም ናብ ድባት ኣውስትራልያ ዝኣትዉ እንተዝብሉ መቐለለ ነይሩ። ግን ከምኡ ይበሉን ፈጺሙ ዝተፈለየ ዛንታዮም ዘዕልሉ ነይሮም ነዞም ሕድገታት ጥዕና ወሲኽካ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ብዛዕባኡ ረሲዖሞን ኣእምራት ፈጺሞም ዘይኮኑ ፖለቲካዊ ኣእምራት ዝበሃሉ ክፈጥሩ ደልዮም። ሚኒስተር ኣንድሪውስ ግን እቲ መልሲ ፕሬዚደንት ሰርቢያ ንጽበየ እዩ ኢላ።
Look, it's entirely expected that the Serbian president would be doing all that he can to
President Serbia nizbele tsarab hatat Serbia khallu kullu zikalo kgebr bimulu tsbit zigborliu likak kamti qadama minister Scott Morrison mis ministeratu tahbabiru nizbele tsarab ha Australia kin serah nimrigagat kullu zikalo zigebr zello
we are acting in the best interests of Australia
bizaba sim Australia ab alam bisafihun shaqulatat allo. ተቃዋሚት መዘና ሚኒስተር ኣንድሪውስ ዝኾነት ክሪስቲና ከኒሊ ዝርዝርቶም ዲፕሎማስያዊ ጌጋታት ካብ መንግስቲ ሞሪሰን ብቐጻሊ ይውስኹ ኣለዉ ትብል። ንዝተረፈ ክፋል ዓለም ኣውስትራልያ መስሓቂት እያ ኮይና ዘላ። እዚ ኣብ መላእ ዓለም ዝተዘንተወ ብደረጃ ዓለም ዘሕፍር ዛንታ እዩ። እሞ ኸዓ ደድሕርቲ ሚስተር ሞሪሰን ምስ መንግስቲ ፈረንሳ ዘጋጥሞይ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ኣተሓሕዙ ብዛዕባ ምእዋጅ መርከብ ውሽጢ ባሕርን ንምምሕዳር ባይደን ዘምጽኣሎም ጠንቅን ሚስተር ሞሪሰን ክመርሕ ኣይከኣልን። እዚ ኸዓ ኣብ መድረኽ ዓለም ዘሕፍር እዩ። ካልእ ብግልጺ ክንዕዘቦ ንኽእል ዘይምቅዳው ኣብ ርክባት ኣብ መንጎ ፈደራልን ግዛኣታትን ኣሎ። መንግስቲ ቪክቶርያ ሰብ መዚ ፈደራል ግዛኣትና ንመመልከቲ ጆኮቪች ካብ ሸባ ነፃ ኮይኑ ከኣቱ ስፖንሰር ክገብሮ ደልዮም ይብል። ንሶም ግን ኣብዮሞም መንግስቲ ሞሪሰን ነዚ ይኸሕዶ። ንመንግስቲ ቪክቶርያ ዝተረኸብክዎም ዝያዳ ጭብጢ ወይ ሰነድ ኣብቲ ጆኮቪች ዘቕረቦ ሕክምናዊ ጥርዓናት ንምሕታት እዩ ይብሉ። ሓለፍቲ ቴኒስ ኣውስትራልያ ኩነታት ክታበት እቶም ኣብ ቀረባ ግዜ ተለኺፎም ዝነበሩ ተጻወቲ
ብኸመይ ክትሓዝ ከም ዘለዎ ኣብ መርበባት ሓበሬታ መንግስቲ ተጋራጫዊ ምኽርታትን ዘይንፁር ሓበሬታን እዩ ዘሎ ብምባል ኣዝዮም ከም ዘይተሓጐሱ ምንጭታት ይሕብሩ። ፕሪምየር ቪክቶርያ ዳንኤል ኣንድሪውስ መመልከቲታት ቪዛ ሓላፍነታት ፈደራል መንግስቲ እዮም ብምባል ካብዚ ዘየቋርፅ ሕማቕ ግብረ መልሲ ነብሱ ኣርሒቑዎ ኣሎ። መን እዩ ናብዛ ሃገር ዝኣቱን ኩነታት ክታበቶምን ንግዛእታውያን መንግስታት ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን። ኣነ ቪዛ ኣይህብን እየ፣ መንግስቲ ኮሞንዌልዝ እዩ ንዕኡ ዝፍጽም። ካብዚ ኩሉ ንላዕሊኻ ኖቫክ ጆኮቪች ኣብ ፓርክ ሆቴል ናይ ሜልበን ክጸንሕ ምግዳዱ ዕቑባ ኣብ ምሕታት እንከለዉ ኣብኡ ተዳጒኖም ክሳብ ሕጂ ዘለዉ ብውሕዱ 30 ዝኾኑ ቅዩዳት ብርሃን ክዓልቦም ገይሩ እዩ። ገለ ካብዞም ሓተቲ ዕቑባ ኣብቲ ሆቴል ጥቓ 9 ዓመታት ተዳጒኖም። እቲ ቦታ በቲ ድኹም ዑደት ኣየሩ ገለ ሓሰኻ ዘለዎ መግቢ ይቕርብ ዝብሉ ጸብጻባትን ሕማቕ ኣታሕዛ ሰራሕተኛታት ኣብ ልዕሊ እቶም ቅዩዳትን ይንቀፍ። ኣብ ሲድኒ ኣብ ብሕታዊ መደበር ሬድዮ 2GB ኣብ ዝቐረበሉ ኣዳላዊ መደብ ቤን ፎርድሃም ንቐዳማይ ሚኒስተር ብዛዕባ እቶም ካልኦት ቅዩዳት ሓቲትዎ ነይሩ። እዚ ጉዳይ ኖቫክ ጆኮቪች ካልእ ጉዳይ እውን ኣልዒሉኣሎ። ቪዛ ዝተኸልከሉ ሓተቲ ዕቑባ ኣብ ዝሓዘ ሓደ ሆቴል ኣብ ሜልበን እዩ ተታሒዙ ነይሩ። ንልዕሊ 9 ዓመታት ዝተዳጎኑ ስደተኛታት ኣብታ ሆቴል ኣለዉ። ኣብ ሰንፈላል ክጸንሑ ከፈልቲ ግብሪ ሚልዮናት ዶላራት ይኸፍሉሎም። እዚ ከመይ ኢሉ እዩ ቅቡል ኮይኑ? ኣብ ንፍሉያት ጉዳያት ዝምልከት ኣብዚኦም ብሓቂ ስደተኛ ኣሎ ድዩ በቲ ዘለኒ ሓበሬታ ንጹር ኣይኮነን። ዕቑባ ዝሓተቱ ግን ስደተኛ ኮይኖም ዘይትረኽቡ እሞ ንዓዶም ከይምለሱ ዝወሰኑ ክኾኑ ይኽእሉ። እዚ ኣብዚ ሃገር ይፍጸም እዩ። ሰባት ስደተኛታት ኮይኖም እንተ ዘይተረኺቦም ክምለሱ እንተ ዘይኮይኖምን ናብ ኣውስትራልያ ክኣቱ ቪዛ እንተ ዘይብሎምን ንርድእ ምኽንያታት ናብ ኣውስትራልያ ክኣቱ ኣይክእሉን እዮም። እዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝሃቦ መልሲ ግን ናብ ጌጋ ዘምርሕን ሓሶቱን እዩ ተባሂሉ ብተጣበቕቲ ስደተኛታት ተገሊጹ። ኣብ ማእከል መሳለጢያ ንሓተቲ ዕቑባ ኣብ ጉዳያቶም ትተሓጋገዝ ኒና ፊልድስ እዞም መልሲታት ቀዳማይ ሚኒስተር ነቶም ድሮ ኣውስትራልያ ብኣዝዩ ሕማቕ ኩነታት ትሕዞም ዘላ ሰባት ዝሃስዮምን ብሕማቕ ወይ ብፍርሒ ክረኣዩ ዝገብርን ኢላ። እዚ በቃ ንስለ ጭካነ ተባሂሉ ዝፍጸም ምጭካን እዩ። ኣነ ሞሪሰን ብዛዕባ እቲ ዝፈጸሞ ሓደ ሕማቕ ወይ ጌጋ ዝኾነ ነገር ከም ዘሎም ሲሉ ብምቕራብ ነዚ ጭካኑ ከመኽንየሉ እዩ ዝፍትን ዘሎ ኢለ የ ዝሓስብ። ወላ ሓንቲ ዝፈጸምዎ ጌጋ ወይ ሕማቕ ግን የለን። ንኣውስትራልያ ሓገዝ ጥራዮም ሓቲቶማ። እዚ ኩሉ ዝመጽእ ዘሎ ኸኣ ፌደራል ምርጫ ኣብ ማዕዶ ኣብ ዘንጸላልወሉ እዩ። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.